Stimați frați și surori, ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, într-un fel sau în altul, Dumnezeu se adresează conștiințelor noastre, vorbește sufletului nostru și ne binecuvintează chiar dacă ne învață, ne mustră sau ne ridică. În seara aceasta am citit din cartea Iona, vrând să surprind o anumită realitate din această carte și ca o aplicație practică la încheierea predicii, fiecare dintre noi să ne așezăm alături de profet și să ne întrebăm cât de mare este riscul să greșim așa cum a greșit el. Titlul predicii din această seară este Ninive sau Tars? Este o întrebare, dar în același timp și o afirmație. Cartea din care am citit prezintă istoria unui slujitor chemat de Dumnezeu să servească. Prezintă istoria unui om care refuză să servească. Prezintă istoria unui om care este constrâns de Dumnezeu să facă ce nu vrea, adică să slujească. Uitându-mă astăzi în Biserica lui Dumnezeu, este ușor să observăm că am devenit atât de ocupați, avem atâtea planuri, atâtea proiecte, încât pur și simplu ne este foarte greu să ne găsim un pic de timp și să mergem la Ninive. Ninive este un loc unde ne trimite Dumnezeu. El are treabă cu noi acolo. Însă priviți-l pe Iona, nu vrea să se ducă. Are motivele lui, are explicații, are argumente, însă Dumnezeu îl trimite insistent. Îl trimite odată în capitolul 1 și îl trimite încă o dată în capitolul 3. Intenționat am citit primele, adică aceste două capitole, ca să pun în evidență faptul că ambele încep absolut la fel. Dumnezeu se duce la Iona și îi spune: Iona, vreau să te duci la Ninive și să faci o slujbă pentru mine. În capitolul 1, Iona nu se duce. Și ca o atitudine de răzvrătire fățișă, evidentă, ia o corabie în direcția absolut opusă și se duce la Tars. Dumnezeu avea nevoie de el la Ninive. Pentru aceea i-a dat viață. Pentru aceea i-a adresat chemarea să fie profet. Însă omul acesta nu a putut și nu a vrut să înțeleagă. Și din motive cunoscute sau greu de înțeles, el se duce în direcție greșită. Cât de mare este riscul ca noi astăzi să fim trimiși de Dumnezeu la Ninive și să ne ducem la Tars? Cât de mare? Cât de mare este să ne întâlnească oameni în Tars, nu în Ninive? Pe deasupra, cât de mare credeți că este riscul să nu mai ne simțim mustrați de conștiință că suntem în Tars și nu în Ninive? Să ne simțim în voia lui Dumnezeu în timp ce suntem în Tars și nu în Ninive? Și să explicăm că asta e voia lui Dumnezeu pentru noi, deși voia lui Dumnezeu a fost rostită, verbalizată, explicată. Ninive este locul unde trebuie să servim, nu Tars. Iona s-a născut în Amitai, la câțiva kilometri doar de Nazaretul din Galileea. El a slujit împreună cu Naum, în timpul lui Ieroboam, cu foarte puțin timp înainte de căderea regatului de nord a Israelului, unde de fapt el a vorbit în numele Domnului. Cartea Iona este scrisă în jurul anilor 730, înainte de Domnul Iisus Hristos. Și primele patru capitole ale ei, care însumează, așa cum anticipam, 48 de versete, prezintă patru etape ale procesului disciplinării acestui proroc. Noi nu ne așteptăm la proroci să aibă nevoie să fie disciplinați, pentru că în mintea noastră ei sunt niște oameni speciali, ei nu greșesc, Ei nu păcătuiesc, ei sunt foarte maturi și ei nu ajung aproape niciodată în situația ca Dumnezeu să-i disciplineze. Nici ei, nici păstorii, nici bătrânii adunării. În seara aceasta vă vorbesc despre un profet pe care Dumnezeu l-a disciplinat. Iar maniera în care Dumnezeu l-a disciplinat a fost dramatică, a fost violentă. Priviți, vă rog, în primul capitol, Iona și furtuna. Iona a crezut că nu va avea parte de furtună. Planurile lui au fost să ajungă liniștit la Tars. Corabia în care s-a urcat a fost sigur că îl duce departe de Ninive. N-avea niciun chef să meargă la Ninive. A vrut să se ducă într-o direcție opusă, pentru că el a fost pus între voia lui Dumnezeu, care era simplă: du-te la Ninive și spune-le oamenilor de acolo așa și așa, pocăiți-vă. Și el a spus: Doamne, eu am o altă opinie, eu vreau să fac altceva cu timpul meu. Biblia ne spune că a avut bani să-și cumpere biletul. În vremea aceea nu era chiar ușor să ai bani să-ți cumperi biletul. Era în timpul în care începuseră să apară banii. Și a fugit departe de fața Domnului. A avut puterea să-L refuze pe Dumnezeu. A avut puterea să fie liniștit în timp ce i-a întors spatele lui Dumnezeu. Mă întreb, poate un proroc să ajungă așa de jos? Cartea Iona este în Biblie. Pur și simplu i-a întors spatele lui Dumnezeu, a abandonat trimiterea lui Dumnezeu și s-a dus la Tars. Capitolul 2, apare peștele, Iona și peștele, o întâmplare la fel de dramatică, o experiență ieșită din comun. În capitolul 3 se duce în Ninive, în sfârșit ajunge în capitolul 3 în Ninive, trebuia să ajungă în capitolul 1 în Ninive. Cât timp a trecut de la capitolul 1 până la 3? O zi, o lună, un an, 10 ani? Știm doar că au trecut două capitole. Ca și timp, este aproape imposibil să ne dăm seama, dar oricum n-a trecut mult timp. Omul acesta care trebuia să ajungă în primul capitol a ajuns în capitolul 3, în Ninive, și n-a ajuns de bună voie la porunca lui Dumnezeu pe care a neglijat-o, la care s-a întors cu spatele, ci a ajuns constrâns. Este nevoie de o lecție de viață numită furtună, uragan, așa cum s-a întâmplat în Houston sau în Florida, cum se întâmplă acum din nou în New Orleans. Este nevoie de o furtună pentru un proroc, pentru un om al lui Dumnezeu, ca să-l constrângă, să-l oblige să se ducă unde trebuia să meargă din respect pentru Dumnezeu, din dragoste pentru Dumnezeu. Mai devreme am spus că este nevoie de un grup mare de surori care voluntar să facă o slujbă. Acela este Ninive al dumneavoastră. De asemenea, am spus, este nevoie de cineva să o aducă pe sora Oana la biserică. Acela este Ninive al nostru. Și multe am mai spus că este ziua voluntarului în 21 octombrie. Acela este un Ninive în ziua aceea. Întreb, există posibilitatea ca un om cu o chemare așa de înaltă să aibă îndrăzneala să se întoarcă cu spatele la stăpân? Să te cheme Dumnezeu este o mare cinste. Să te bage Dumnezeu în seamă și să te numească lucrător împreună cu El este o mare onoare. Și omul acesta, căruia îi se face un așa de mare har, să aibă puterea să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu și să-i spună: Doamne, mă voi duce, dar nu unde m-ai trimis Tu, ci merg într-o direcție opusă, pentru că eu cred că vreau să merg acolo. Cât de mare este riscul pentru noi, în loc de Ninive, să alegem Tars? Pentru ce a ales Iona Tarsul? O să vedem puțin mai târziu. Capitolul 4 ne-l prezintă pe Iona nu cu furtuna, e simplă furtuna, nici cu peștele, deși experiența a fost dramatică și asta a fost simplă. În capitolul 4 s-a întâlnit cu Domnul și lecția a fost atât de usturătoare, atât de grea, încât pur și simplu omul acesta învață lecția vieții și merge mai departe. Cartea lui Iona este cea mai mare revelație din Vechiul Testament, care vorbește în mod evident despre faptul că dragostea lui Dumnezeu ca să mântuiască trece dincolo de evrei și ajunge la păcătoșii neevrei. E cel mai evident text din Vechiul Testament care vorbește despre ceva ce urma să se reveleze în Noul Testament, când a venit când urma să vină Hristos și când urma să vină Duhul Sfânt. În această carte sunt mai multe lecții practice oferite lui Iona și, de ce nu, nouă. Prima dintre ele este să vedem declinul omului care are o slujbă, este profet și își permite să întoarcă spatele lui Dumnezeu, să întoarcă vorba și să se ducă într-o direcție greșită la Tars, în timp ce Dumnezeu îl trimite la Ninive. Dacă un proroc nu ascultă, ce șanse are cineva care nu-i proroc să asculte? Dacă un proroc care se simte responsabil, se simte chemat, se simte împuternicit, își permite să se ducă la Tars în loc de Ninive, cât de mare este riscul pentru un om obișnuit, pentru un credincios simplu să facă asta? Ce șanse are Dumnezeu să mai găsească oameni care se duc la Ninive, când toți vor să-și petreacă viața la Tars? Ce șanse are Dumnezeu ca să mai găsească astăzi oameni care, atunci când sunt trimiși la Ninive, indiferent ce simt ei, spun: Doamne, iată-mă, sunt aici. O să mă duc la Ninive nu pentru că îmi place, ci pur și simplu pentru că Tu m-ai trimis. Tu ești persoana în fața căruia eu nu pot să spun decât: da, Doamne, mă duc să fac voia Ta. Frați și surori, dincolo de predica obișnuită, ori de câte ori ne întâlnim, îmi permite să vă confrunt și să vă întreb: aveți puterea să faceți asta în lucrurile mărunte care se derulează aici în comunitatea noastră spirituală numită Biserica Betania? Aveți puterea să neglijați agenda dumneavoastră și să spuneți: mă duc la Tars? Nu, nu mai mă duc la Tars astăzi, mă duc la Ninive. Dar de ce? Pentru că acolo mă cheamă Dumnezeu. Suntem noi oamenii ăștia? Se poate impune Dumnezeu în fața agendei noastre? Are Dumnezeu trecere în fața noastră? Mai este cuvântul lui Dumnezeu atât de important pentru noi încât să ne abandonăm planul pe care îl avem și să nu putem suferi îndrăzneala de a ne duce în direcția opusă? Ne mai putem permite să întoarcem spatele încă o dată după ani de zile în care i-am văzut mila manifestându-se peste sufletul și peste casa noastră? Oamenii lui Dumnezeu care sunteți aici, Ninive sau Tars? O a doua lecție de viață este că ori de câte ori un om al lui Dumnezeu fuge de Dumnezeu, el se îndepărtează de Dumnezeu. Ori de câte ori un om al lui Dumnezeu nu-L ascultă pe Dumnezeu, el se îndepărtează de Dumnezeu și se duce într-o zonă în care Dumnezeu nu-L vrea. Mai mult de atât, își pierde pacea și liniștea. Observați că omul ăsta doarme într-un moment extrem de nepotrivit, aproape ciudat. Nu era normal să doarmă când corabia era gata să se scufunde. Cine poate să doarmă când oamenii ceilalți pur și simplu erau îngroziți? Cum îți poți permite să-ți găsești liniștea, să te ia somnul? Mai mult de atât, întotdeauna când într-o familie sau într-o comunitate este un om care își petrece timpul la Tars, tot ce face el îi afectează pe cei din jur. Observați că bieții marinari nevinovați erau gata să-și piardă viața din cauza unui singur om care fugea de Dumnezeu. Nu-ți petrece viața lângă oameni care fug de Dumnezeu, ca să nu mor nevinovat. Înțelegi ce vreau să spun? Nu sta lângă oameni care fug de Dumnezeu, ca să nu cadă blestemul și peste tine. Să nu vină nenorocirea și peste casa ta. Uite-te aici. un număr mare de oameni trec printr-o experiență ieșită din comun, doar pentru simplu motiv că pe vaporul lor, pe corabia lor, s-a nimerit să fie un om care fugea de Dumnezeu, care și-a permis să se dueleze cu Dumnezeu și să-L înfrunte pe Dumnezeu. Știți ce spun oamenii aia? Doamne, nu ne pierde viața din pricina sângelui omului acestuia. Cu alte cuvinte, Doamne, noi nu suntem vinovați. Asta nu înseamnă că nu erau vinovați. Dar faptul că Dumnezeu îl urmărea vizibil pe Iona, îl dătuse în urmărire generală. Justiția lui Dumnezeu se revoltase și îl căuta într-o manieră vizibilă și ușor de înțeles de toți ceilalți oameni, deși erau păgâni. Oamenii aceștia au spus, Doamne, să nu vină și peste noi nenorocirea. De aceea îl întreabă, ce să-ți facem ca să se potolească mânia lui Dumnezeu cu privire la noi? Există 5 lucruri pe care Dumnezeu le folosește în cazul lui Iona. Le-am menționat, le remenționez. O furtună pur și simplu îi încurcă planurile. S-a urcat și a cumpărat bilet, era în regulă, nimeni nu putea să-i reproșeze nimic. Se pare că vremea era bună și dintr-o dată Dumnezeu se pune în fața corabiei printr-o furtună care e gata să scufunde corabia. Câți dintre noi, când ni se întâmplă să ne lovim de o furtună, ne gândim la faptul că ăsta s-ar putea să fie un semn al lui Dumnezeu care contestă direcția în care mergem? Câți dintre noi luăm furtunile din viața noastră ca pe un semn al lui Dumnezeu care contestă direcția în care mergem, pentru că nu mergem spre Ninive, e inconfortabil, și mergem spre Tars, că interesele noastre se leagă de Tars, nu de Ninive. Noi știm că interesele lui Dumnezeu se leagă de Ninive, dar nu avem puterea să-L ascultăm pe Dumnezeu, deși venim la biserică, deși am fost botezați, deși poate chiar facem o slujbă în biserică. Pur și simplu atâta muncim încât nu mai suntem în stare să facem ceva pentru Dumnezeu. Nu mai avem timp. Am stat odată 3 săptămâni în spital când eram tânăr, de-abia mă căsătorisem. Și deși nu știam multe despre Dumnezeu în vremea aceea, pur și simplu mi s-a urât să stau întins în pat. Și n-aveam voie să mă ridic. Și atunci m-am gândit că Dumnezeu mi-a făcut timp, că tot spuneam că sunt așa de ocupat încât nu am timp. A fost o experiență peste care au trecut 30 de ani și n-am uitat-o. Există posibilitatea ca Dumnezeu să-ți facă timp dacă nu ai. Dar vine la pachet împreună cu alte lucruri care deranjează. Iona a fost un om care n-a avut timp să se ducă la Ninive. Însă Dumnezeu iese în față cu un cataclism natural pe care Iona nu-l mai poate depăși. A trecut peste cuvintele lui Dumnezeu cu nonșalanță, adică cu ușurătate, dar peste uragan, peste furtună, n-a mai putut să mai treacă. Furtuna l-a oprit. Cuvintele nu l-au putut opri. Știți pe cine opresc cuvintele lui Dumnezeu? Pe omul duhovnicesc, pe omul care se teme de Dumnezeu, pe omul care spune, da, Doamne, trimite-mă, sunt aici, mă duc în numele Tău. Pentru omul ăsta nu-i nevoie de furtună. Niciunul dintre noi nu ridicăm vocea la copilul nostru de prima oară. Ridicăm vocea a treia sau a patra oară când îi repetăm să facă un lucru. Dar prima oară îi spunem, te rog frumos, poți să faci asta? Dacă e nevoie să repetăm de 3-4 ori, evident, s-ar putea să ridicăm vocea sau cine știe ce să mai facem. Pentru că trebuie să-l constrângem pe neascultător. Așa cum spuneam mai devreme, peștele este a doua experiență. De multe ori am spus în biserică, prin ce experiență o fi trecut omul ăsta când l-a înghițit peștele? Oricum, este și dezgustător, este și la limita existenței, poți să mori sufocat, poți să mori strivit, poți să mori... Ce să mai zicem de cineva că e frică să urce în avion? Doamne, dar e floare la ureche să te urci în avion, îți dă apă, îți dă suc, te întreabă ce dorești, Poți să-ți dai scaunul pe spate? Da, să ajungi în burta la peștele ăla. A fost îngrozitor. Când cineva nu ascultă de Dumnezeu, plătește. Plătește astăzi sau plătește mâine, plătește cu primul pește sau cu al doilea. Urmează curcubetele care îi face umbră. Îl găsim pe Iona la fel ca în capitolul 1. Același om, țăndăros, mânios și cu o agendă personală. Urmează viermele, nu furtună, nu pește mare. Biblia spune pește mare și vierme mic. Auzi tu? La fel de mult l-a enervat și peștele mare și viermele mic. Pe omul ăsta l-a enervat orice metodă a lui Dumnezeu ca să-l aducă pe calea cea bună. În final e un vânt uscat și fierbinte care vine de la răsărit. Frații mei, este o mare ispită pe care cineva și-o asumă dacă își permite să se gândească, să-l asculte pe Dumnezeu sau să țină cont de agenda lui. Când un om își permite să se gândească la opțiuni când Dumnezeu îi spune să se ducă la Ninive, cu siguranță el va ajunge să meargă la Tars. Este periculos să ne gândim la opțiuni când Dumnezeu ne spune să facem un lucru. Frații mei, când Dumnezeu ne cere să facem un lucru, nu vă permiteți să gândiți la opțiuni, că s-ar putea să le alegeți. Nu vă puteți permite să vă gândiți la opțiuni. Excludeți-le din start și spuneți, nu am opțiune, nu am alternativă. Acesta este singurul lucru pe care îl pot face astăzi. Nu-mi pot permite să mă gândesc, da, dacă nu mă duc și fac altceva. Nu, nu se poate să te gândești în termenii ăștia. Nu ai dreptul să alegi când Dumnezeu te trimite. Pentru că a ales El unde să-ți petreci ziua asta, la Ninive. Dacă te-a trimis la Ninive și a ales El să te duci acolo, cum îți poți permite să te gândești la alternative și să alegi altceva? În timp ce încerci să-mi explici că a fost voia lui Dumnezeu să faci asta. Noi toți auzim oameni care spun o grămadă de prostii și spun, părerea mea este că asta a fost voia lui Dumnezeu. Și vorbesc despre păcate pe care le numesc voia lui Dumnezeu. Și asta doar ca să se scuze pentru situația jenantă în care se află. Ar fi mai bine să spună, îmi pare rău și îmi cer iertare pentru că sunt într-un moment în care am alunecat, nu e bine ce am făcut, o să mă pocăiesc de păcatul meu, te rog, iartă-mă pentru că ți-am dat o mărturie negativă prin alunecarea mea, dar să ne scuzăm și să spunem că s-ar putea să fie voia lui Dumnezeu în eșecurile și în falimentele pe care ni le permitem în Tars, în timp ce Dumnezeu vrea să fim la Ninive. Frații mei, e jenant. Când scuzăm nepocăința, asta dovedește că nepocăința asta este puternică și este serioasă. Aș vrea să pun o întrebare. De ce a ales Iona Tarsul? Și de ce a respins Ninive? Haideți să ne gândim împreună, permiteți-mi să ofer câteva posibile răspunsuri. Probabil că nu era confortabil pentru el să meargă la Ninive. Cine știe în împrejurările de atunci? Am vrut să mă duc într-o zi, într-un loc din America, ca să vizitez un prieten care era foarte bolnav. Și pur și simplu era atât de greu să găsești avion până acolo, fiind un aeroport foarte mic, încât în perioada aceea, datorită programului foarte aglomerat, nu am găsit suficient timp ca să-mi pierd pe drum cu avionul. Era simplu dacă mă urcam în Chicago și coboram în Detroit, în Texas, în Seattle, undeva unde este un aeroport mai mare. Și nu trebuia să ajungi într-un aeroport foarte, 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 foarte mic. Nu știu de ce a fost inconfortabil pentru Iona. Probabil că s-a gândit că se va confrunta cu dușmanii poporului său, cu asirienii. Acesta era poporul care i-a distrus poporul. Sau probabil că erau riscuri foarte mari. Asirienii au fost unul dintre cele mai crude popoare din istorie. Sau probabil că pierdea oportunitatea să se răzbune pe asirieni, să meargă el cu mesajul iertării când el se aștepta să vadă mânia lui Dumnezeu cum cade peste ei. Și în felul ăsta răzbună neamul lui care a fost distrus de ei, care urma să fie distrus de ei, nu cu mult timp mai târziu. De ce a ales Tarsul? De ce Tarsul a fost o alternativă pentru ei? Am să vă spun două motive. Primul este din cauza mândriei, a oportunității de putere și a slavei personale. O să citesc din Isaia capitolul 2, versetele 16 și 17. Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricărui se înalță ca să fie aplecat, împotriva tuturor corăbierilor din Tarsis și împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere, mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Observați ce spune Biblia de Tars? Observați cum îl prezintă? Haideți să ne uităm la un alt motiv. Afaceri, bogăție și relații, Ezechiel 27, capitolul 27, versetele 25, 33 și 34. Corăbiile din Tars își aduceau mărfurile pe mare. Erai în culmea bogăției și slavei, în inima mărilor. Când ieșeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare. Cu belșugul avuțiilor și mărfurilor tale, îmbogățeai pe împărații pământului. Acum însă ești sfărâmat de mări. Negoțul tău a pierit în adâncimea apelor și toată mulțimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine. Observați cum este prezentat Tarsul ca un loc al bogăției și al business-ului. Și primul pasaj pe care l-am citit, ca un loc al mândriei, al aroganței și al realizărilor omenești. Nu știu sigur dacă din motivele acestea Iona a ales Tarsul. N-am de unde să știu. Dar foarte probabil că și din cauza aceasta, sau doar din cauza aceasta. Important este că omul acesta nu a acceptat să meargă la Ninive decât constrâns. Îmi permiteți să vă pun o întrebare puțin complicată? Ce șanse am eu să vă constrâng ca să mergeți la Tars? Iertați-mă, la Ninive, ce șanse am? Fac anunț de la acest microfon și cine vrea să mă bage în seamă și să mă asculte, ascultă. Dacă vrea să considere ce a auzit, consideră. Dacă nu, se duce acasă și face ce vrea. Ce șanse am eu să constrâng pe cineva ca să vină la ziua voluntarului, să meargă la Golgota fiind învățător, să fie dintre cele 40 de surori care trebuie să facă cutia cu mâncare la convenția copiilor? Ce șansă am? Nicio șansă. Posibilitățile mele sunt limitate. Și tot ceea ce ni se spune în viața aceasta spirituală, în relația cu oamenii și cu biserica, este: te rog frumos, ai putea să faci lucrul ăsta? Și răspunsul poate să fie nu. Și aici s-a încheiat discuția. Asta în situația în care este între dumneata și mine. Dar există o situație neplăcută când lucrurile pot escalada. Adică pot ajunge rău. Și nu mai este între mine și dumneata, ci este între Dumnezeu și noi. Atunci vine furtuna, eu n-am nicio furtună. N-am niciun pește care să înghită pe cineva. N-am niciun vierme mic și n-am niciun curcubete. Frați și surori, marea tragedie a spiritualității contemporane este faptul că noi nu-L mai vedem pe Dumnezeu. Îl vedem pe pastor, îl vedem pe dirijor, îl vedem pe tata, o vedem pe mama, vedem autoritatea la nivel uman și ne permitem să trecem peste ea. Un copil se poate război cu tatăl lui și cu mama lui, aducându-i argumente că el are dreptate. O soție cu soțul, un soț cu soția, un membru din biserică cu păstorul, un cântăreț cu dirijorul lui. Că ce motive avem noi să... ce putere și ce posibilități avem noi să constrângem pe cineva? Aproape niciuna. Că-l dăm afară din biserică? Asta nu e o metodă să ajungi la ea. Însă observați, frați și surori, că în peisajul acesta unde ne simțim în competiție cu oricine, poate să apară Dumnezeu. Poate să vină furtuna peste noi, peste business-ul nostru, peste casa noastră, peste planurile noastre, poate să vină peștele și să nu mai avem aer. Și să începem să ne rugăm cum nu ne-am rugat niciodată în adunare. În adunare avem aer, avem spațiu. Acolo, în burta peștelui, aproape că suntem sufocați. Claustrofobie. Și acolo, dintr-o dată, ne aducem aminte că mai putem face ceva, să ne rugăm și să ne pocăim. Pentru oameni de vârsta noastră, este nevoie metode de constrângere de nivelul acesta? Frați și surori,
În seara aceasta am vrut să pun o întrebare. Ninive sau Tars? Ninive nu înseamnă neapărat un proiect foarte mare de misiune care să fie dat la televizor sau să știe toată lumea ce isprăv mari facem noi. Ninive înseamnă să ascultăm de Dumnezeu în lucrurile mari și în lucrurile mici și să ne ducem în locul în care ne trimite Dumnezeu. Când Dumnezeu ne încredințează un lucru mic, să nu vă supărați că îndrăznesc să spun, înseamnă că atâta vede El că putem să facem. Dacă aveți și alte explicații, eu le ascult. Dar când Dumnezeu ne încredințează un lucru mic, înseamnă că la momentul acela atâta vrea El să facem. Nu trebuie să ne simțim umiliți de lucrul ăsta, ci onorați. Este Ninive obligatoriu? Pentru oamenii maturi și duhovnicești, da. Poate fi inconfortabil, poate fi riscant, poate fi împotriva la ceea ce vrei să faci, dar te duci la Ninive pentru că te trimite Dumnezeu. Te-a trimis Dumnezeu undeva în anul ăsta și nu te-ai dus? Ai simțit că îți cere Dumnezeu o sumă de bani și n-ai avut puterea să o scoți din portofel pentru că te-ai gândit că ar fi bine să ai acolo deoparte puși niște bănuți, că s-ar putea să se întoarcă 2008 și dacă se întoarce, ce faci? Lasă la biserică, că dă alții. Marea noastră problemă, lasă că vin alții. Noi tot timpul credem că alții o să dea, o să vină, o să facă. Așa că, dar fiecare gândește așa. Și dacă fiecare gândește așa, o să vină nimeni. Zicem noi, cineva se va duce. Și fiecare zice că cineva se va duce. Sunt momente în anul 2017 când Dumnezeu ne-a trimis la Ninive și nu ne-am dus? În viața dumneavoastră sunt? Numai la mine sunt? Sunt momente când ai știut sigur că Dumnezeu vrea să faci lucrul acela și n-ai avut putere să-l faci. N-ai avut putere să spui Evanghelia unui om, ți-a fost rușine. Tot ai zis spun, până când omul ăla s-a ridicat și a plecat. Sau altceva. Ai puterea să te duci la Ninive? Cu toate riscurile, cu toată cheltuiala, cu tot disconfortul. Sau pur și simplu te duci la Tars, pentru că acolo e de noi. Acolo e bogăție, acolo e afișare personală, e orgoliu, sunt realizări, e lume multă, este succes. Cam acolo ar fi de noi, nu? Și Dumnezeu ne trimite la Ninive. Ne trimite la niște oameni pe care nu-i suportăm, care ne-au făcut rău. Și ne spune, du-te la oamenii ăștia care ți-au făcut rău și fă-le bine. Fă-le bine. Vorbește-le despre scăpare. Vorbește-le despre iertare și mântuire. Du-te la ei. E greu să mergem la Ninive, dar trebuie. Atunci când viața noastră se va încheia și vom ajunge la ultima filă, la ultima zi de viață, singurul lucru care va conta este misiunea de la Ninive. Tarsul, cu tot luxul lui și cu toate oportunitățile, se va îndepărta de noi și va rămâne în lumea celor vii, iar noi ne vom duce într-o altă lume unde nu mai există nici Ninive, nici Tars, ci doar consecința celor două. Frați și surori, sincer să fim, trăim într-o generație bolnavă de confort. Trăim într-o generație obsedată de confort. Trăim într-o generație foarte pretențioasă, foarte sensibilă. O generație care nu mai poate mânca orice, oricum și oriunde. O generație care nu-și mai poate permite... Dar acum nu mai suntem în România. Aici suntem împărați. Ascultați-mă, oameni ai lui Dumnezeu. De 3000 de ani aproape, Ninive rămâne marea provocare a lui Iona și a oamenilor asemenea lui. Și în generația noastră există un Ninive, uneori mare, proeminent, pus în buletinul duminical, alteori neștiut. Nu știe nimeni că ai făcut lucrul acela. Și păstorul nici nu zice ceva de dumneata de la amvon. Și pur și simplu ai investit $100 sau 1000, ai dat o zi de muncă sau două. Și vreau să închei întrebându-vă încă o dată și încă o dată și încă o dată, și dacă aș avea timp v-aș întreba de multe ori: Ninive sau Tars? Sunt momente în care nu te-ai dus la Ninive? Îți pare rău de lucrul ăsta? Știi că l-ai supărat pe Dumnezeu? cu această neascultare? Știi că în situația în care nu ești ascultător, nu mai poți vorbi că ești în voia lui Dumnezeu. Cine nu ascultă, nu poate fi în voia lui Dumnezeu. Este seara aceasta un timp potrivit să te întorci la Dumnezeu și să-i spui: Doamne, eu nici nu mi-am imaginat că să trec pe linie continuă este așa de grav, de periculos și de riscant. Nici nu mi-am imaginat. Eu am crezut că e așa, doar o dungă. Doamne, eu nici nu mi-am imaginat că pentru tine e așa de important să mă duc la Ninive. Am crezut că e opțional. Vrei să faci din seara asta un moment în care spui: Doamne, eu nu o să mai mă duc la Tars decât numai dacă mă trimiți Tu. Altfel, o să mă urc în corabie și o să mă duc la Ninive. Dacă mă vor omorâ asirienii aflând că sunt evreu, o să mor în timp ce sunt în voia Ta. Dacă o să mă trateze oamenii rău, aflând că sunt evreu, atunci o să suport, știind că sunt în voia Ta. Indiferent cum mă voi simți, Doamne, o să mă duc, știind că sunt în voia Ta. Pentru că singurul lucru care mă satisface la vârsta asta, singurul lucru care l-am în minte, în centrul minții și inimii mele, este să fiu în voia Ta. Dincolo de asta, nu mai are nicio importanță dacă se numește Ninive, Tars sau altceva. Dar vreau neapărat, după ce am trecut prin viață și m-am lămurit cum stau lucrurile și prin experiență, nu doar prin credință, vreau să-mi petrec restul vieții la Ninive, nici de cum la Tars. Pentru că vreau să-mi fii binevoitor la sfârșit. Și vreau să-mi spui: rob bun și credincios, vino. Ori de câte ori cineva mă cheamă să-mi facă un bine, să-mi dea ce am nevoie, să mă ajute, întotdeauna mă bucur că mi se oferă ajutorul ăsta. O singură dată în viață Dumnezeu va spune: vino sau du-te. Atunci. Și Ninive sau Tars face diferența între chemarea lui Dumnezeu. Frați și surori, eu știu că dumneavoastră ați ascultat predici mai bune decât predica din seara asta. Știu că fiecare dintre dumneavoastră ați putea să predicați și să vorbiți despre subiectul ăsta. Însă nu asta este lucrul cel mai important. Important este în ce corabie sunt acum. Ce bilet mi-am cumpărat? Încotro merge corabia pe care merg eu? Și ce am în suflet? Astea sunt singurele lucruri importante. Aș vrea să ne rugăm să stăm înaintea lui Dumnezeu și dacă și dumneavoastră, ca și mine, vreți să stați în fața Stăpânului și să-i spuneți: Doamne, ce am căutat eu la Tars ieri, alaltăre, acum un an? Ce mi-a trebuit mie Tars? Când Tu mi-ai vorbit și m-ai trimis la Ninive că ai nevoie de mine acolo. Doamne, o zi sau 1000 de zile să mai trăiesc, mă voi duce la Ninive, indiferent cât de greu va fi, pentru că vreau să fiu în voia Ta. Frați și surori, haideți să facem împreună rugăciunea aceasta, în numele Domnului Iisus.